Virðulegi forseti. Fjárfestingabanka á ekki að fjármagna með innlánum og sparifé almennings. Og hér munum við sjá hvaða flokkar styðja það að aðskilja starfsemi fjárfestingabanka og viðskiptabanka. Áhættan á að liggja þar sem hún er tekin. Bankarnir, starfsemi bankana gengur út á það að taka við sparifé almennings og ávaxta það og síðan að selja almenningi peninga til þess að sinna frumþörfum sinna heimila, frumþörfum fjölskyldunar. Það er í eðli sínu allt annað heldur en starfsemi fjárfestingabanka, þar sem að áhætta er tekin og mikill gróði getur skapast en líka mikill tap. Það tap á að falla þar sem að það er ákveðið.
Til málstekur hæstvirtur fjármála